Radio Okapi.
Vincent Monavito, Patricia Mwanda Bouléou.
Okapi.
Kile ambote na benu nyoso ina kilanda beto mutindu benu meza bayau ikile katuka mazono kilumbu ya ntiti ya Banque Centrale du Congo bimisaka matisi ya mbongo ya mona kansisi bubu kilumbu ya bubu mbongo ya ivandaka Monica V na maboko ya bantu. Nanima ya mavuanga lutaka mazono na mitua bana kizunga ya Katanga ndemba mamevutuka bubu yae na mbanza kansi bametanga bantu mingi ya metina babwala na bau mpe ya nkaka ya lualaka. Beto tavanda mpena kizunga kasa oriental wapi maketa FRDC ke kwa misa bantu na babariere ya bametula na bandila ya kikabula kizunga yae na kizunga ya Katanga. Matondo na benu nyoso, Banque Centrale ya Congo mibimisaka matiti ya mbongo ya mona katuka kilumbu ya ntete ya sabala yai. Kansi bubu mbongo yai kele Monica V na maboko ya bantu. Kikuma, baindo ya kubumba mbongo ya nkaka meba ntete V kupesa mbongo yai na bantu kelundaka mbongo na bau kuna. Nadine Fula Ntsimba mpeletis ya matombe bankundi na betu ntambulaka samu na kutala jambu yai. Ntangu na bau na kikongo ya shongo mama koko.
Na babanki betu lutaka, batu betu yufusaka bamitu bati bamibaka tete Vembongi na vantalu ya kuluta na ba bank mpe na supermarché bametu bati mbongo bimaka na kilumbu ya zole ya ngonda nsambodi kasi bame mona ya unteteve bake na kufingila bafuta bisadi njoka nde bisadi kefutamaka na kilumbu ya makumi tato bafingila samu bamona yao betu yufusaka bambuta ya ba bank ina ba ina mesikimisa ki baba kaka mbongo ina na kilumbu ya ntete kasi yake mwa mpasi ya ntadulu lukula na bank af Freeland First Bank, samu nambuta ya bisalu ya bank yena, yake na bampasi ya informatique ya kulungisa. Ervenzao, keza bisa betuti, mutindu betu vandaka na balukaya ya bafranc congolais mosi. Pe, mkama tanu, tango yai, betu kele na balukaya ya mona edifunda mosi, mafunda tanu, pe mafunda zole, yafwana kulungisa ntadulu ya informatique, pe kubanda kufuta. Na ndambu ya batuke sombikisaka mbongo toba kambis, bame tubati, bame baka ntete mbongo ina ve baki na kufingila tinkangu ndima yao na mtango ina bake baka mbongo ina yai samu na kuvidisa ve mbongo pamebwele diaka.
Ndemba mamefutuka bubu kilumbu ya zole na mitwaba mazono kilumbu ya ntete bantuti minduki kuninsaka ba FRDC na mbanza yai ya kile na kizunga ya Katanga jambu yai nataka mavuanga mingi bantuti naka mabwala bau mbeba ya nkaka lodisamaka kansina tangu ya betu kepesa nsangu yai mitwaba kile na maboko ya ba FRDC. Adolphine Ngoy kepesa nsangu ya Jean Gandu.
Bimbangi kena kutuba mtindu mwosi mazono kilumba tete ya sabala na ntango ansuka na manima ya milia mpipa masasi bilaka na bwala mito aba nkangu salaka tina ndambu na bao metu bande ya kimvutu ya makesa ya luyalu samutiba maimai kuendaka sukusa bao mvita manisaka na ntango ya ivo ya ansuka na mbala mwosi nkangu bandaka sosa tika ya kuenda suwa makasi ndema mazingilaka mingi feka kaba ntango zole na manima mvita tumbu kakadiaka bayankaka metu bande mtu mwosi mebaka lufu ape batu 13 melu wala kasi bayankaka kena kutuba batu samba nume waka lufuwa na kati na bao bambeni tanu na mpulusi mwosi mbuta godefwa malemba mewela zabisa ndengangu yalu yalu melo kuta minduki tanu pediaka batu mingi melu wala kasi andipesa talu na bao veti na tangu ya iba mfumo ya kizunga batu bakima mwosi ve kasi nansuka ya kilumbo ya zole betu kuwaka ndengangu ya bwala ya mito abameti na bwala na bao bameko nda soma na ndambu ya kasungeji.
Matondo mingi nangia Adolphine Ngoy kansi ngetu fwate zabati kimvuka nkangu ya sud kivu mebula mpenkomi na meza samu na kulomba bantu la muka na ntole ya kigonza ya kusosa kabula insi ya beto na mukanda baso nikilaka ba mfumu ya makesa na yambula matadi ya sud kivu na nima ya ba kutambula na nzila samu na kulomba ngemba kimvuka nkangu melomba na Monisco na kuzitisa kisalu ya yandikele na yau ya kutani na nkangu kutambula ya yivanda kampe samu na kuvana kivuvu na binoni ya insi na beto ntangwe Michel Sirimwami na kikongo ya Tony Tumba Mamba.
Mkangu ya Sud Kivu tambulaka samu na kumonisa luzolo na bau ya kupesa maboko na makesa luyalu samu na kutanina inti na beto. Bavu anda imba miimbu samu na kubuya mvita diaka bavu anda lomba ndekimpangi kuvanda kati ya mkangu ya inti ya RDC. Na nima ya kupesa mukana na bawa ya kubokuta na maboko ya bantuadisi ya kizunga baku enda pesa mukanda mutinu mosi na maboko ya bantuadisi ya kizunga ya kumi ya makesa. Samu na suwete sivila Sud Kivu bimvuka ya bimpumbulu ya kena kubebisa lukengelo na est ya inti na Beto bonso kimvuka ya M23 bantu kena ta kukonda kuwakana kati ya nkangu yao ina société civile mesala manaka ina samna kupesa maboko na makesa aluyalu samna kukula bimpumbulu ina ke monisa nkangu mpasi samna kumanisa abalo mbaka na banti ya inza tina kimvuka ya banti ya ntoto na Beto Afrika na kupesa maboko samna kufutula ngemba na est ya inti na Beto.
Beto kwenda na Kizunga, Kasai Oriental, mingi na teritwari ya Lwilu, wapi ba barriere Tobikaku, mekuma mingi kibeni na Bandilu, yake kabula teritwari yayi na ba teritwari ya Kanyama, mpe ya Kapanga, inakile na Kizunga Katanga. Minkiti yake lutaka kuna na kukatuka na Lwilu, mezabisa ti, ikile makesa FRDC ya metula ba barriere hina, mpe yake botula bau mbongo na bau, na bima ya nkaka ya mfunu. Baina ke manga, bake kwa misa bau ngolo. Mtuadisi ya Lwilu, menzi mansangu yayi, na kuhika ti, ndi solula kana ba mfumu ya ba teritwa ina zole ya Katanga ya meza bisati ba mebanda kanga bantu kesa na mambina nsangu ya ikile ya Alibuka sa ya Radio Tutante kansi awa na Kikongo ya Jango Mama Koko
Bikaku kwe kuluta kumi na mabwala nyoso zole ya Katanga Kanyama mpe Kapanga bampulisi na basoda tulaka yao na ndilu ya teritwa ya Luiza na ndimba ya Kizunga ya Kasai Oriental samu na batu baki na kusadila bampasi ina batu kena umonisa ba mpasi ina ya bampulisi na basoda ya Katanga na konso kukota peko bima bampulisi na basoda ya Katanga ke botola bao mbongo pe bima na bima ya nkaka kaka bambangina bake kwa misa bao mpe na banzutu pe na bangindu kana bame lutila ven na bika kuina pe kana bame kanga bao sango bame sikimisa na teritwari ya Luiza samu na kilandi ya mbuta ya teritwari kena kie kwa mambo ya bisalu pe ya politik bika kuina ke ya bampulisi na basoda bwela diaka bisadi ya aner samu na Emmanuel Kaimbe Kabuba masolo kena kulandakana kati na bao mpi bampangi na bao ya kisalu ya Katanga samu na bambuta ya Katanga Tangamaka ndambu ya batu inaki batu zimbanaka kisalu ndambu kati na bao bamekanga bao pi metinda bao na Lubumbashi samu basambisa bao na bantiliminadu mefuana.
Awa nambanda Kinshasa batuyo mingi ya rejidezo kele ya kutubuka ya kebatisa maza mingi ya kebebisa bandila kifuanusu bubu kilumbu ya zole balabala wileri na komini ya Kinshasa masa fulukaka na ndila masa ina bandaka bimila na tuyo mosi ya kutubuka na ntangu na ba inzo mingi masa bandaka kebimave Cynthia Makunga mpe Michel Kifinda Ngoi kuendeka kumona mambo yai sangu na bau na ngejaka Jongo Mama Koko.
Kununa ya batiwa ya maza ya rejidizo mekuma mpasi na kukabula maza ya bunkete. Kubima ya maza ya batiwa ya injo ina ya bisalu na balabala uleri kesungisa yao. Maza bimaka na zulu mingi. Ba metre kib mingi mebeba. Kimbangi ya mutomosi ya mekuma mbala ya ia maza ya i mebima awa. Zangamu ya maza ina kumaka na ba metre kumi. Ya meluta maza ya mvula ya kena kumpodisa batu kena kuluta. Nantangu ti maza ina vanda kabima mingi na balabala uleri nkangu ya kartye ina kondoka yao ketuba mutumusi bana afuna sala ba kilometre mingi samu na kukwiza teka maza awa tradisi ya rejilizo ya mbanza Kinshasa metubati maza kena kubima samu batiyo menuna mpe ngungula ya maza ke mingi jerve ndari bati tango yai bakena batiyo melungisa bamvula makumi iya kena kusosa ti basoba yao awa tokuna samu bakena region ya ba kilometre mafunda iya na Kinshasa samu na tradisi ya rejidizo na mbanza Kinshasa yake na ba metre kib kuluta kumi na kati ya maza nyoso baki sukulaka na Kinshasa kena kubeba
Beto vutuka mpe Beto Manisa na Kizunga ya Katanga mingi na zulu ya Kizunga wapi bibuti ya bana kene telemina mambu ya imbi ya bake monaka na ntangu ya bana kema nisaka kalasi na lokalite ya Kongolo ba mfumu ya bainzo nkanda ya nzimba kilo mbaka na bibuti kupesa mbongo kama mosi tinka matano ya ba franco ngole na konso mwana samu na kuzwa bilite na yanzi ikele samu na bau mutindu ya kupesa matondo na banlongisi kansi na ntambu ya EPSP bameza bisa ti bameza ba mambu keluta na bainzo nkanda ve sangu ya expedi mwamba mubi nange Tony Ntumba Mamba
na kubasika ya matonsi ya bana nzonkanda bantolisi ya ekole primaire ya lokalite ya Kongolo lombaka na balongoki na kufuta ba franc congolais kama mosi na ndambu na bau bantolisi ya bana nzonkanda ina kenza bisa ti ke mutindu bana nzonkanda ke pesa bau matondo na mutindu ba pesaka bau malongi na mvula mvimba kibuti mosi bokutaka na kumona nde bafutisaka balongo ki akalasha ntete ti ya tanu ba francongolen kama mosi na ntwala kupesa bao ba bulletin samu na balongo ki akalasha sambanu bafutaka ba francongolen kama tanu na ndambu na bao bantwadisi ya sous division ya EPSP na ndambu ina zapisaka ti baza ba jambu inave kansi na kutuba ya sous proved kupesa makabu ke jambu bafwa na sadila kakafe Mbuta Charles Kianda kaozi wanonda zabisaka adiakati jambu bazo na kele kana bantu mekwenda funda kana bambi kele samu na kusadisa bau na kusala kusosa sosa
batata ba mama tala ntuka bansangu na beto ya nkokile ya bubu matondo mingi na Sylvain Matundu ya sadisaka beto na ndina masini beno bikala mbote na maboko ya Kanishi Mukongo mpe Pamela Amunazo
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.